І в Києві, Львові, Донецьку та Мінську. Всередині місяця до неї буде приєднана Росія.
І ще одне коротке повідомлення на українця Тимощука чекають у Баварії Мюнхен. Російська газета «Спортекспрес» оприлюднила сьогодні інформацію про те, що нинішній півзахисник петербурзького «Зеніта» українець Анатолій Тимощук підписав контракт із мюнхенською Баварією. Німецькі джерела не підтверджують цієї інформації, однак сьогодні зазначають, що президент клубу Франц Беккенбауер тішиться на нових гравців, серед яких він називає Анатолія Тимощука, Маріо Гомеса і Івісу Оліча. А німецькі ЗМІ наводять слова Тимощука про те, що він вже майже вільно володіє німецькою мовою. Ірино, на ці півгодини у мене все.
Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Про те, що наразі відбувається в Україні у парламенті, це пошук шляхів стабілізації ситуації чи змова для того, щоб змінити Конституцію і обирати президента у парламенті, можемо сьогодні запитати безпосередньо у наших гостей. Народного депутата усіх скликань Верховної Ради, першого заступника голови Української народної партії Івана Зайця, фракція «Нунс», і народного депутата від фракції «БЮТ» Сергія Власенка. Панове, коротка характеристика ситуації. Розпочнемо з молодшого чи старшого. Пані Власенко, прошу вас.
Ситуація цілком нормальна, ситуація цілком робоча, ситуація така, яка вона є в парламенті практично кожен день. Тобто в парламенті йдуть розмови, в парламенті йдуть перемови, в парламенті йдуть консультації, бо саме для цього і діє законодавча гілка влади, яка навіть назва якої виходить від французького слова «параллель», тобто «говорити». В парламенті говорять.
Тобто ситуація абсолютно нормальна. І сказати про те, кава нам, я сподіваюся, зараз тут допоможе у цьому ефірі, і сказати про те, що відбувається щось надзвичайне, ми не можемо. Але президент думає інакше. Сьогодні він через свою прес-службу оголосив про те, що він вітає будь-які домовленості у парламенті, якщо вони в межах чинного законодавства, але оскільки, на його думку, переговори між блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів відбуваються в закритому режимі, то мова йде про спробу узурпації влади. А президент за те, щоб якщо дійти до зміни Конституції, то робити це лише в законному порядку через ухвалення цих змін на референдумі. Пане Заєць, як ви оцінюєте ситуацію, власне?
Диму без вогню не буває. Це перше. І друге, як на мій досвід політичний, мене не цікавлять зовнішні ефекти, мене не цікавлять ці розмови про те, що от ми хочемо створити якусь таку мега-коаліцію, яка буде займатися врешті-решт подоланням кризи. Я завжди дивлюся в корінь. А корінь – це ті конституційні зміни, про які сьогодні говориться в Україні. І якщо проаналізувати те, що ми чуємо із засобів масової інформації, а я довіряю цим джерелам, тому що жодного спростування ні з боку БЮТ, ні з боку партії регіонів на високому рівні не було щодо змісту тих угод, тих конституційних змін. Тому ми маємо справу сьогодні дійсно про підготовку щонайменше такого поділу України на два бізнесово-політичні блоки.
Сьогодні...
А якщо дозволити, я би дуже хотів відреагувати на декілька речей.
Будь ласка.
По-перше, що стосується вашої тези про те, що нібито президент зазначив, що єдиним законним способом є при ухваленні змін до Конституції на референдумі. Це перше. Це абсолютно не відповідає чинному законодавству України.
Сергій Власенко – правник. Нагадаю, це той правник, який допоміг президенту Ющенку і тим, хто за нього голосували у 2004 році, стати президентом.
Так от, абсолютно нещодавно відповідне рішення оголосив Конституційний суд України, який зазначив, що зміни до діючої Конституції можуть відбуватися лише в порядку, встановленому самою Конституцією. А Конституція визначає єдиним органом, який може затверджувати зміни до Конституції, це Верховна Рада України. І лише деякі окремі положення, які вносяться до Конституції, повинні бути і ще після цього додатково затверджені на всеукраїнському референдумі. От і все. Самої такої окремої процедури, як затвердження змін до Конституції на референдумі, не передбачає ані діюча Конституція, ані рішення Конституційного суду, яке цю Конституцію тлумачить. Це перше. Друге. Що стосується знаєте, заяв про мега чи не мега коаліцію. От пан Іван там довіряє засобам масової інформації. Я дещо з опаскою ставлюся до засобів масової інформації.
Ну, це в нас взаємна любов.
Щодо таких інформацій. Я вам можу сказати одне єдине. Сьогодні зранку відбулося засідання фракції блоку Юлії Тимошенко. Пан Іван Заяць, як ніхто інший, знає, що суб'єктом формування коаліції виступає фракція. Так от, фракція не те, що не приймала жодних рішень, фракція на сьогоднішньому засіданні не обговорювала взагалі це питання. Тому говорити про щось, принаймні, передчасно. Давайте ми дочекаємося, яких, якщо вони відбудуться, якихось юридичних кроків, а тоді почнемо їх коментувати. Ми зараз просто коментуємо чутки, які невідомо, чи мають під собою підґрунтя, чи не мають під собою підґрунтя і так далі. Щодо мети і взагалі необхідності створення якихось об'єднань. Об'єднання створюється не заради об'єднань. Тобто це не процес заради процесу. Це процес заради досягнення результату. Ми бачимо, що на сьогоднішній день існують певні складнощі в діяльності уряду, певні складнощі в діяльності парламенту, пов'язані з не завжди ефективним голосуванням і так далі, і так далі. Тому ці питання і ці проблеми треба розв'язувати. Їх треба розв'язувати в тому числі і шляхом внесення змін до Конституції, тому що Конституція, яка була прийнята, проголосована 8 грудня 2004 року, вона містить в собі певні суперечності. Тому цей процес є абсолютно нормальним, абсолютно коректним, абсолютно логічним і так далі. Що стосується закритості або відкритості цих переговорів, то це питання дефініції і не більше того.
Перед тим, як слово матиме Іван Заяць, дозволю лише сказати, що є і прямі підтвердження того, що ці переговори йдуть. Так Микола Томенко каже, що політичні сили, якби вони домовлялися про те, щоб боротися лише з кризою, то вони б давно вже прийняли це рішення. Однак ціною погодження є ще й погодження певних політичних інтересів і розподіл повноважень, а як наслідок серйозні зміни до Конституції України. Це говорить віце-спікер і представник фракції БЮТ Микола Томенко. Пане Заяць, ваше слово.
Безумовно, що переговори йдуть, і безумовно, що головним продуктом цих переговорів це є домовленості по зміні Конституції з тим, щоб забрати право у Гробаня обирати президента, і з тим, щоб пролонгувати повноваження депутатів, а отже, на певний час фактично позбавити народ от права бути джерелом влади. Я в цьому не сумніваюся. Крали олігархи спочатку фабрики, заводи, банки, крали землю, а зараз хочуть украсти право. А людей обирати собі владу, формувати собі владу. А тепер відносно того, оце щодо обізнаності депутатів. Я розумію пана Сергія, бо він належить до блоку Юлії Тимошенко, але я дуже добре знаю, що у таких фракціях, як БЮТ, таких як партія регіонів, там є принаймні три сорти, будемо так казати, депутатів. Одні ті, а їх одиниці буквально, можна перерахувати на пальцях однієї руки, що ведуть перемовини із іншою стороною. Другі – це ті, що готові озвучувати те, що їм видають перемовники, це, як правило, керівники фракції. І третє – це 98% депутатів одержують інформацію із засобів масової інформації, із інтернету і інших речей. Тому, я думаю, тут…
хто знають, проговорили. Анна Герман, заява,
дозвольте.
Пане Іван, ви закидаєте, ви даєте, будучи членом фракції НУНЦ, ви розказуєте, як щось відбувається у фракції БЮТ. Я би вас просив говорити за вашу фракцію.
Я вас не перебивав.
Панове, це не парламент.
Ми маємо право говорити за вашу фракцію, тому що ми належимо, будемо так казати, до однієї коаліції.
Ви були на засіданнях фракції БЮТ. Ви знаєте, як там приймається рішення.
Я знаю, як приймається рішення.
Панове, народні депутати, дозвольте. Я належу до найбільшої партії у цій країні, до партії виборців. Тому забираю собі слово і починаю, даруйте, пане Заяць, і починаю спочатку. Виборці, голосуючи на парламентських виборах, так, абсолютно, голосували за тих, хто входить до партії БЮТ, за партію БЮТ, голосували за тих, хто входить в блок партії «Наша Україна, Народна самооборона» і за партію регіонів. Розподіл сил був такий, що партія регіонів, принаймні після певних подій, які ми теж згадаємо, була в опозиції. Що відбувається тепер? Тепер БЮТ веде переговори із партією регіонів. На вашу думку, чи це не означає, що виборець може це сприйняти як зраду його власних інтересів? Даю слово Івану Зець.
Безумовно, виборець так і сприймає. Ніхто не давав Б'юту чи, наприклад, якісь інші політичні сили мандат із помаранчевого табору, мандат на те, щоб творити цю коаліцію із партією регіонів. Ніхто не давав мандат депутатам сьогодні, уже фактично на порозі президентських виборів, позбавляти народ обирати президента прямим голосуванням. Ніхто не давав мандату депутатам сьогодні пролонговувати свої повноваження на певний час. Це не вкладається ні в які правові норми. Це прямо суперечить принципу верховенства права, тому що можуть бути якісь цикли, де можна відтермінувати там на цілу каденцію. Я це все розумію. Тому ясно, що виборець таку коаліцію не сприйме. І ви бачите, що останні дні буквально весь інтернет, всі засоби масової інформації забиті не просто інформацією, а позицією журналістів, там інтелектуальні українських, яких не... Я ж хочу, щоб і не підміняли предмет. Сьогодні мова не йде про коаліцію блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Сьогодні мова йде про ті домовленості щодо зміни Конституції, щодо поділу влади, щодо, будемо так говорити, консервування виборчої системи, яка сьогодні не дає можливості виборцю формувати склад представницьких органів влади. От про що мова сьогодні йде. Тому зрозуміло, що наштовхнулася партія регіонів і блок Юлії Тимошенко на таку атмосферу несприйняття. І зрозуміло, що для мене очевидні речі, що ніхто з них не буде зараз оголошувати офіційної коаліції. Буде просто такий громадянський шлюб, який був і в вересні, який був і на початку цього року. І от
трохи,
про що
трохи змінилася ситуація, оскільки один із аргументів очевидний, який завжди наводять ті, хто за цю коаліцію, за цю домовленість, це те, що країна насправді в критичному стані. І от основний, один з основних факторів тієї ситуації, яка склалася в країні, це дестабілізація влади і політикуму. І тому ця домовленість сприймається як крок до стабілізації. Аргументи є на цю користь?
Аргументи є.
Але... Сергій Власенко.
Так, але я би хотів дещо відреагувати на те, що сказав пан Іван. Ну, по-перше, переговори в парламенті йдуть завжди і...
Ви про це говорили.
Кому, як не йому, як депутату всіх скликань, як ви сказали, цього не знати.
Ви про це говорили.
Да? Друге, була його теза про те, що у народу хочуть забрати право обирати президента. Це, знаєте, такий якийсь холастичний, незрозуміла конструкція, невідомо про що і невідомо як. Все залежить від обсягу тих повноважень, які будуть у президента, і відповідно до Конституції. І тоді постає питання, чи треба такому президентові мандат довіри від народу, чи не треба. І ще хочу ще раз нагадати одну просту річ. В самій класичній президентській країні світу, Сполучених Штатах Америки, люди напряму президента не обирають. Вони обирають виборщиків, які, до речі, нічим не зв'язані. Як каже пан Іван, вам там народ щось делегував чи не делегував. Я би не розписувався за всіх
виборців. А програма виборча ваша? Покладіть перед собою
я
і почитайте.
Панове, конструктивна дискусія. Пане Сергію, даруйте, але аргумент Сполучених Штатів Америки у нас може не зіграти, оскільки всі опитування показують, що більшість українських виборців
80%.
Ще за своїм сприйняттям готові до того, їм треба мати одну особу, з якої вони хочуть запитати. І от той рейтинг Віктора Ющенка, який зараз є критично низьким, це якраз реакція виборців на те, що президент не виправдав їхніх сподівань.
Але я хочу сказати про інше. Я хочу сказати про те, з чого ви почали. Що, на жаль, в Україні на сьогоднішній день абсолютно екстремальна ситуація з точки зору неможливості ефективно долати наслідки економічної кризи.
Якщо ця домовленість відбудеться, що одразу можна буде змінити?
Одразу можна буде отримати, по-перше, ефективний парламент. Ефективний, такий, що буде мати можливість долати вето президента. А зверніть увагу, президент користується правом вето з порушенням Конституції. Бо Конституція надає йому можливість ветувати закон в одному єдиному випадку, якщо цей закон не конституційний. А президент використовує цей інструмент для блокування рішень, які можуть допомогти уряду виправити економічну ситуацію.
Президент ветує парламент, рішення парламенту, коли той хоч бодай працює. Ми знаємо і пам'ятаємо, що у нас парламент не міг працювати, я не знаю,
так от,
рекордний
так
період.
Так от, я тому і кажу, що будь-яке ефективне об'єднання дозволить ефективно працювати парламенту. Це перший момент. Другий момент – це усунуть всі існуючі на сьогоднішній день протиріччя між парламентом і урядом. Тобто парламент буде повністю підтримувати абсолютно жорстко і чітко позицію уряду.
Тобто Юлія Тимошенко запропонує нарешті свій антикризовий план, а партія регіонів повним складом за нього проголосує.
Я вам скажу таким чином, що антикризовий план Кабінету міністрів було запропоновано нашому парламенту ще в кінці грудня минулого року. В цьому антикризовому плані вже враховані не тільки ті пропозиції, які внесла наша Україна і інші, Литвин і інші, а враховані пропозиції, які внесла партія регіонів. Це вже враховано. І я впевнений, що на цьому, або крайній випадок, на наступному пленарному тижні ця програма, антикризова програма уряду буде затверджена парламентом і нарешті ми зможемо приймати закони під цю програму. Але будь-яке більш широке об'єднання, ніж ми маємо сьогодні, дозволить більш ефективно і більш швидко приймати закони, так необхідні для виконання цієї програми. Ще раз підкреслюю, ми знімемо протиріччя по лінії парламент-уряд, ми знімемо протиріччя по лінії президент-парламент, і ми таким чином можемо також уникнути ще одного принципового протиріччя, яке у нас є по лінії президент-уряд. За рахунок того, що парламент своїми законами зможе підтримати уряд, в тому числі долаючи вето президента.
Пане Зайцев.
Безумовно, я хочу розчарувати пана Сергія, ніякого антикризового плану в уряді немає, як немає його і у Верховній Раді. Є система розрізнених законопроєктів, які, в принципі, не можна розглядати сьогодні як комплексний план подолання кризи. І це є велика біда. Велика біда не тільки цього уряду. Ми це спостерігали і в попередньому уряді. Фактично, у нас влада працює сьогодні без плану. Це перше. Друге. Нас турбує сама метода. Невже ви, пане Сергію, не розумієте, що всі ці ваші переговори із блоком Юлії Тимошенко і з партією регіонів нагадують мені щось таке переговори Ріббентропа-Молотова. Є от якісь такі видимі, дуже такі якісь мізерна інформація, а решта, оті всі таємні протоколи, таємні карти, вони десь внизу. Ми не знаємо про це. Так от мова йде про публічність, транспарентність в діяльності влади. Я як депутат справді не всіх скликань, я в одному не був скликані, можу вам сказати, що такої закритості у середині парламенту, а це представницький орган, який я спостерігаю зараз, ніколи не було. Ніколи. Ніколи такого не було, щоб у фракції не знали навіть 10 чоловік про те, що роблять лідери, які навіть не належать до цієї фракції, є головами партії і займають інші посади. Якщо вас це не турбує, от саме ця закритість влади, то вона мене дуже турбує. Бо тут крок до тоталітаризму, крок, будемо говорити, до того, крок від демократії, він дуже і дуже простежується. І останнє. Ну, пане Сергію, вам як юристу треба знати, що президент ветує закон не з єдиної тільки норми, це закон, якщо він не конституційний. Нічого подібного. Якраз президент ветує закон із багатьох підстав, тому що він як гарант суверенітету, як гарант територіальної цілісності і багато інших речей. А от зупиняє акти Кабінету міністрів саме з позиції, припустимо, неконституційності, і тоді він передає їх у Конституційний суд. І останнє. Останнє – це те, про що ви говорите. Якщо ми от створимо от зараз таку коаліцію, я знову ж таки, я не хочу, щоб ви відходили від головного предмету нашого обговорення. Не коаліція сьогодні на порядку денному обговоренні в засобах масової інформації, а саме ті речі, предмет тих переговорів, яку ведує між собою блок Юлії Тимошенко і партія регіонів. Так от, якщо ви сьогодні кажете, що от створивши таку коаліцію, ми суперечності між парламентом і урядом знімемо між парламентом і президентом, ну, вибачте, то скажіть прямо, у нас сьогодні немає ніякої коаліції. У нас немає сьогодні коаліційного уряду, у нас немає коаліційного прем'єр-міністра. То чому ми дуримо людей тоді? То президент виявляється правий, який казав, що це все димова завіса.
Народні депутати Іван Заєць, фракція НУНЦ, і Сергій Власенко, фракція БЮТ, сьогодні у «Вечірній свободі», і ми говоримо про те, що відбувається насправді: узурпація влади чи стабілізація ситуації в країні. Для того, щоб крапки над «і» якось проставлялися, я дозволю собі, пане Власенко, запитати вас таким чином. От, скажімо, хтось очікує на вирок суду. Скажімо, цей вирок суду у нас – це президентський вибор. Так? І тут у нас залишилося зовсім мало часу. І основні гравці намагаються змінити умови і саме підґрунтя того, як провести цей судовий процес. Ви, як юрист, ви взялися би за ведення такого процесу? І чи могли б ви гарантувати взагалі те, що буде на тих президентських виборах?
Ну, по-перше, ви знаєте, я би абсолютно чітко розділив дві речі. Я би розділив юридичну складову і політичну складову цієї проблематики. Це перше. Мені дуже важко сперечатися з паном Іваном, знаєте, як...
Ви зі мною сперечайтеся.
Або з вами. Ну, з паном Іваном, як з політиком з багаторічним стажем, але абсолютно не фаховою людиною, як юристом. Він не розуміє просто елементарних речей, пов'язаних з теорією права.
Покажіть мені Конституцію.
Почекайте.
Ні, давайте.
Я ж не перебував.
У вас же заява
шановний,
така.
Я ж не перебував.
Вали мене з самого початку. Але покажіть цю Конституцію.
Панове, у нас залишилось 4 хвилини для конструктивної бесіди.
По-друге, я би не навішував ярлики, там, пакт Молотова чи не Молотова, Рібентропа чи не Рібентропа. Я би говорив про інше. Я вважаю особисто, і як юрист, і як політик, не можна узурпувати владу в законний спосіб. Є спосіб, передбачений Конституцією, як вносяться зміни до Конституції. Якщо буде дотримана процедура, якщо будуть внесені зміни відповідності до Конституції, про яке порушення закону можна говорити?
У нас зараз президентсько-парламентська республіка. Буде парламентсько-президентська.
Це не
буде
є...
парламентська.
Почекайте,
яка?
Це не є зміна державного устрою, шановні. Зміна державного устрою. Відповідно до теорії права у нас є монархія, республіка. І що у нас
республіка
ще?
Залишається.
Так, і все. У нас немає змін державного устрою. Це перший момент. Відповідаючи на ваше питання про там зміни по ходу процесу, чи майже наприкінці, я би дозволив вам нагадати про те, що останні зміни до Конституції були прийняті 8 грудня 2004 року. Не в процесі, а наприкінці президентських виборів. Так, було відтерміновано введення в дію цих змін до Конституції. А ці зміни до Конституції були значно більш глобальними, ніж ті, які ми обговорюємо зараз. Там взагалі була змінена повністю система прийняття рішень вищими посадовими особами і вищими державними органами. У нас президента позбавили 2/3 повноважень, які він мав. І це ми зробили 8 грудня 2004 року, вже коли відбувся другий тур президентських виборів. То про що мого? Це нормальний процес. Якщо це зроблено в процедуру, передбачено Конституцією, нічого страшного тут нема. Єдине, що я за абсолютну чистоту, юридичну чистоту, і все повинно відбуватись відповідно до закону. Передбачено Конституцією 226, висновок Конституційного суду, і на наступній сесії 300. Цього треба дотримуватись.
Критики цього процесу ще застерігають ось про що. Що якщо ці зміни відбудуться, то може статися так, що президент, якого обиратимуть у парламенті, однак матиме достатньо повноважень для того, щоб впливати на цю владу. І за ним залишиться дуже багато повноважень. І це те, про що, власне, говорила з Юлією Тимошенко пані Вальднер. Вона її застерігала, що якщо ви робите ці зміни, якщо ви до них прагнете, то їх треба робити вже до кінця, щоб справді змінилася ситуація. Тому що Європа не хоче розбиратися у наших тут проблемах. Вона хоче, щоб Україна була стабільною. Так само, як і хоче цього народ. Пане Заєць, у нас залишилася хвилина. Ви маєте цю хвилину. І будемо підводити підсумки.
Підміна понять. Якщо ви проаналізуєте ті зміни, які пропонує б'юти партія регіонів до Конституції, це не парламентська форма правління. Тому що там... це не парламентська, це... Це мафіозна, олігархічна. Тому що там...
Давайте без ярликів.
Пане Власенко.
Чекайте. Я вам зараз докажу чого.
Мафіозна
абсолютно. Тому що там президента наділяється такими повноваженнями, які навіть немає президент, який обирається прямим голосуванням. Ми ж добре розуміємо, що таке парламентська форма правління, для чого обирається президент у парламенті, які його повноваження. Ми теж конституціоналісти, хоча, як ви кажете, не дуже розуміють. Це перше. Друге. Питання йде про легітимність дії влади. Якщо ви справді хотіли діяти в легітимний спосіб, президенту ні зміни до Конституції. Ми маємо створити комісію відповідну, розглянути ці зміни, поставити у порядок денний. Ну ви ж цього не робите.
Це відповідно до чого ми маємо так зробити?
У нас почалося до вашого бажання останніх 30 секунд. У вас 5 секунд.
Так, тому я завершую. Зрозуміло, що два клани, які сповідують експортний тип економіки, які сповідає імпортний тип економіки, хочуть просто розділити сьогодні в Україні.
Останнє
беда
слово
України,
Сергія Власова.
Що немає бізнесу.
Іде нормальний, коректний процес в рамках діючої конституції. Я сподіваюся, що він ефективно завершиться.
А ми поживемо і побачимо, хто тут казав правду. Вечірня Свобода і говорить Радіо Свобода.